to find it. When the dogs will find her, got some time to wait for tomorrow. To find it, to find it, to find it.
Hér á X-inu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. facebook.com/funkþátturinn. Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
It's the most wonderful time of the year. It's the most wonderful time. It's the happiest season. It's the most wonderful time. It's the happiest season of all.
Thank you. Velkomin í fangtáttinn á Exxon News 7 sem við ætlum að byrja á fyrri hálftíma þáttarins á smá jóla tónlist svona alls konar bara sem ég hef verið að safna að mér árin og svo eftir klón halv tólf þá mun ég fara í smá nýtt hús og fleira en höldum áfram með gleðina Simon Fogel Hansson með ykkur hérna by the way í loftinu á Exxon News 7 Þátturinn í smá jólastuði hérna. Þá koma einu sem að þið kannski gætið þekkt sem að já myndir hljóma hérna svona Randy MC, Christmas and the Hollies.
Full of fear, looked at his dog. macaroni and cheese. And Santa put gifts under Christmas trees. Decorate the house with lights at night. Snow's on the ground, Snow White so bright. In the fireplace is the Yule log. Beneath the mistletoe as we drink eggnog. The rhymes that you hear are the rhymes of carols. Like each and every year we bust Christmas carols. Christmas carols.
frábært lag. Herðu, svo ætlum við að taka eitt hérna sem mjög skemmtilegt. Þetta Lindström sem sér já, sem sér basically allt spilir í þessu lagi. Þetta remake af Wonderful Christmas Time. Þarna Anni Brún Keldas og Tom Hell að syngja með honum. Þetta hugsanlegt skemmtilegasta remake af þessu lagi sem ég hef heyrt. Þetta Anni Brún, Tom Hell og Lindström og bakið alveg frábært cover af Wonderful Christmas Time sem tekið upp í stúdíónu Lindström í Oslo og fyrir NRK Lítverket sem sem sagt svona þáttur sem að þau völdu þessa helstu listamenn til þess að hérna sem að, já, þeir völdu sem sagt listamennar, norsku listamennar sem fengu bestu eða sem voru valdið með topp 3 plötu ársins Lindström að sýst í 3. seti, Tom Hell í öðru og Anni Brún í fyrsta Fengu þá til að gera remake að þessu frábæra lagi. En næst, þá var það. Gestur sem kom í heimsókninni að síðasta þátt. Steinun Eldflaug og hérna, ég man aldrei hvað hann heitir, söngurinn í Grísalapelísu. Og þetta fyrir jól, frábært remake þaðan. Þetta æði. Thank you.
fyrir mig spari fér Verð að kaupa mér það þegar sem ég hef sé Fallið gott jóladót, nokkra plöður með Líka skreið til að setja jólatré
Frábært lag og frábært vídeo. Furumenn fyrir jól. Herðu, já, og þá það bara beint yfir í nýja músík og það Baba Stills, TM, TM. Og ég tek svona smá DJ set núna hérna. Bara njótið. Það er heldur betur allt trillt að gerast helgina í vænum. Já, það sem sagt, manns að fara svona yfir það sem að gerast henni helst. Hérðu, það sem sagt, á morgun og kaffibarnum þá ég og Alfons X að spila saman á samt hugsanlegum leinigesti frá Danmörku. Á Paloma er það, dansibarn KSF. Kom til landsins og já var gaman að sjá þar líka og svo hurra þá Jasmus næsta morgun þá Jasmus og Emband og hurra og þetta byrja klukkan 9 annað kvöld já, og ég les bara hennar beint úr í umnum Jasmus eru nýkomin heim af Alheimstúr sem spannaði Norður og Suður Ameríku, Evrópu, Asíu, Ástralíu og allar strákanir í Jasmus að fagna ótrúlega ári með einum lokatónlingun með hurra Sérstakur gestur M-band 2000 krónur með að sæla á tix.is og vantar ef við hurð En við erum að hlusta einu undir Fritz Vanting lag sem Blaise Montoya. Þú komum við bara einu undir lokþáttanis hvað að gerast á hinn öllum stöðunum á laugardaginn.
Bara búm bara bing til klukkan 12 í kvöld. Funk þátturinn. Right.
á Funkþáttinn á X-inu 977.
Thank you.
á laugardaginn. Já, fyrir maður að séu það sem að gerast finna á laugardaginn. Það á kaffibardum, þá BJ Bargard, Bent frá Nóri. Og á húrra. Þá það. Já. Vá. Wow. Það bara DJ Flugur og Gameskip, Vagina Boys og Sage og Freykjavík. Rosa lænum um helgina mér. Já, tvölaug eftir. Þannig að ég ætla ekki að tala meira.
Is a new bird it is.